რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ჩორჩანაში ქართული პოლიციის საგუშაგოს მშენებლობა ერგნეთში ყველაზე ხანგრძლივი განხილვის საგნად იქცა.
ჩორჩანაში ადგილი აქვს ცდელობას, ხელოვნურად მოხდეს დაძაბულობის ესკალაცია. ეს არის უკიდურესად სახიფათო და პროვოკაციული ქმედება.
პოლიციელის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული შეწყალებისთვის პრეზიდენტის გან პასუხს მოკლულის ოჯახიც მოითხოვს. ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. არასრულწლოვნის სხეულის განზრახმძიმე დაზიანების და მეორე არასრულწლოვნის სხეულის განზრახმძიმე დაზიანების მცდელობისთვის ბრალი ოფიციალურად წაუყენეს ქალს, რომელმაც 27 აგვისტოს თბილისში პეკინის გამზირზე 3 წლის ბავშვი ცივი იარაღით დაჭრა. დაკავებულს ბრალი თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში გააცნეს. გამომძიებელს ჩვენება მისცა და თქვა, რომ იმ დროს პეკინის ქუჩაზე იმყოფებოდა, მაგრამ მსგავსი რამ არ ჩაუდენია კადრებში შეიძლება ჩანს, მაგრამ მას ეს ფაქტი არ ახსოვს. ჩემი ვარაუდით ამის მიზეზი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, უთხრა ჟურნალისტებს ბრალდებულის ადვოკატმა ალექსი გაბუნია მისი დაცვის ქვეშ მყოფისთვის ბრალის ოფიციალურად წარდგენის შემდეგ. ადვოკატის თქმით, თუ გამოძიება ფსიქიატრიულ ფსიქოლოგიურ ექსპერტიზას არ დანიშნავს, ამას თავად მოითხოს. პეკინის გამზირზე 51 წლის ქალის მიერ დაჭრილი ბავშვი თბილისის ერთ-ერთი კლინიკიდან დღეს გაწერეს. 3 წლის ბიჭს სახის არეში მიყენებული ჭრილობის გამო ქირურგიული ოპერაცია 27 აგვისტოს გაუკეთეს და მის ჯანმრთელობას ამჟამად საფრთხე არ ემუქრება. ბანკის ხეობაში დაკრძალეს ბერლინში მოკლული ზელიმ ხანხანგოშვილი. გერმანიდან მისი ცხედარი საქართველოში გამთენიისას ჩამოასვენეს. თბილისის აეროპორტში ცხედრის დასახვედრად იმყოფებოდნენ ბანკის ხეობის მცხოვრებნი, რომლებიც აცხადებენ, რომ ზელიმ ხანხანგოშვილის მკვლელობა რუსული სპეცსამსახურების მიერ ორგანიზებული. 40 წლის ზელიმ ხანხანგოშვილი 23 აგვისტოს ბერლინში ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. პოლიციამ მალევე დააკავა მკვლელობაში ეჭვმიტანილი 49 წლის მამაკაცი, რომელიც რუსეთის მოქალაქეა. ზელიმ ხანხანგოშვილი რუსეთ-ჩეჩნეთის ომის მონაწილე იყო. მას რუსული მედია ხშირად მოიხსენიებდა ჩეჩენ მეამბოხეთა ერთ-ერთი ლიდერის დოკუ უმაროვის წარმომადგენლად საქართველოში. ზელიმ ხანხანგოშვილის სახელი უკავშირდება 2012 წელს ლოპოტის ხეობაში ჩატარებულ ლაფანყურის სპეცოპერაციასაც. მაშინ სწორედ ხანგოშვილმა იკისრა შუამავლობა შეიარაღებულ ჩეჩნებსა და საქართველოს სამართალდამცავ ორგანოებს შორის. 2015 წლის მაისში ზელიმ ხანხანგოშვილზე შეიარაღებული თავდასხმა თბილისშიც მოხდა. ეს საქმე დღემდე გამოუძიებელია. ბიზნესმენ ავტოწერეთლის ადვოკატმა თბილისის აპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად წერეთელს აღკვეთის ღონისძიება 500,000 ლარის გირაო აქვს შეფარდებული. დაცვის მხარე ავტოწერეთლის აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვს. საფრთხე იმისა, რომ მიემალება გამოძიებას ან მოწმეებზე ზემოქმედებას მოახდენს, არ არსებობს და საჩივარში ვცადეთ დაგვესაბუთებინა, რომ თავად ბრალდების დადგენილების აღწერილობითი ნაწილი არ შეესაბამება დასკვნებს, რომელიც ბრალდების მხარეს აქვს, უთხრა ჟურნალისტებს ადვოკატმა კახა წერეთელმა. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ავტოწერეთელს ბრალი ოფიციალურად 22 აგვისტოს წაუყენა. გამოძიების მტკიცებით წერეთელი TBC ბანკის დამფუძნებლებს მამკვა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს დაეხმარა 16,664,000 ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში. პროკურატურის ოფიციალური ინფორმაციით 2008 წელს მამკვა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ ავტოწერეთლის კომპანიების სამგორი ტრეიდის და სამგორი ემისთვის TBC ბანკის მიერ გაცემული სესხის გამოყენებით განახორციელეს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია. ავტოწერეთელი ტელეკომპანია პირველის მფლობელი ვატო წერეთლის მამა 27 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლო მას აკვეთის ღონისძიებად 9.5 მილიონი ლარის გირაო შეუფარდა. ტევე პირველის ქონება რომ ჩავდოთ ეს უნდათ ვერ ეღირსებიან მეწავალციხეში არ გადავიხდი ამ თანხას განაცხადა. მაშინ ავტოწერეთელმა ბიზნესმენის თქმით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში დახმარების ბრალდება აბსურდულია, რადგან TBC ბანკის განაღებული კრედიტი უკვე მისი თანხა იყო და მეგობრებს ასესხა. საქართველოში იმყოფება შვედეთის პარლამენტის თავმჯდომარე ანდრიას ნორლენი. მან დღეს შეხვედრები გამართა პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან. საქართველოში ვიზიტი მის დემონსტრირებაა, რომ შვედეთი მხარს უჭერს დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას და ადამიანის უფლებებს. ჩვენ ვხედავთ, რომ პრობლემებით აღსავს რეგიონში საქართველოს აქვს დემოკრატია და გვინდა კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ მისი მხარდაჭერა დემოკრატიული ინსტიტუტების და დემოკრატიულად არჩეული პარლამენტის მიმართ, ასევე დემოკრატიული კულტურისადმი ამ ქვეყანაში, განაცხადა შვედეთის პარლამენტის თავმჯდომარე. ანდრიას ნორლენის თქმით, შვედეთი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძე კი შვედ კოლეგასთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ მათ საქართველოში მიმდინარე რეფორმებსა და ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე საუბრეს. ჩვენთვის მიუღებელია, რომ 21 საუკუნეში მეზობელი სახელმწიფო იტაცებს ჩვენს მიწებს, ძალადობრივი მეთოდებით ავლებს ბარიერებს და ხელოვნურად ყოფს სოფლებს, მშვიდობისა და ადამიანების სიცოცხლის ხარჯზე ახორციელებს თავის ინტერესებს, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ. და შვედ კოლეგას საქართველოს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. როგორც მარჩილ თალაკვაძემ თქვა, შვედეთი იქნება ის ქვეყანა, რომელიც ცივილიზებულ მსოფლიოს მოუყვება, თუ რას აკეთებს საქართველო და როგორია მისი ძალისხმევა გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრეს სოფელ ერგნეთში დილის 11 საათისთვის დაიწყო ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მის დღის წესრიგში იყო 10 საკითხი, მათ შორის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანტკართან რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების საკითხი, თუმცა 10 საკითხიდან პრაქტიკულად ვერც ერთის განხილვა ვერ მოხერხდა სოფელ ჩორჩანასთან შექმნილი ვითარების გამო. ამ სოფელში, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება აკონტროლებს, ჩორჩანა კი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელია, ქართული პოლიციის საგუშაგოს განთავსებამ ბოლო დღეებში გამოიწვია პროტესტი ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებაში. ამ პროტესტს კი კონკრეტული ქმედებაც მოჰყვა, როცა 28 აგვისტოს ჩორჩანის სიახლოვეს გამოჩნდნენ შეიარაღებული პირები და სამხედრო ტექნიკაც. სწორედ ეს საკითხი იყო დღის წესრიგში პირველ ნომრად შეტანილი. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ ჩორჩანა ქვეყნის ტერიტორიაა, მას ოფიციალური ხელისუფლება აკონტროლებს და მთავრობის გადასაწყვეტია, სად დადგამს პოლიციის საგუშაგოს. როგორ ვითარებაში მიმდინარეობდა ამ საკითხის განხილვა, ამას ახლა ტელეფონით შევიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან, რომელიც დილიდან ერგნეთში იმყოფებოდა.
5 საათის განმავლობაში მხარეების წარმომადგენლები ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან საკითხზე, სოფელ ჩორჩანას მიმდებარე ტერიტორიაზე ქართული პოლიციის განთავსების საკითხზე მსჯელობდნენ. ოსური მხარე, როგორც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, ულტიმატუმების ენით საუბრობდა მთელი აი ამ 5 საათის განმავლობაში და მოითხოვდა, რომ ადგილიდან, ესე იგი ჩორჩანას მხრიდან ქართულ პოლიციას გაეტანა ეს საგუშაგო, რადგან ოსური მხარე ამ ტერიტორიას მიიჩნევს როგორც სოფელ წნელისის მიმდებარე ტერიტორიას. სოფელი წნელისი არის ოკუპირებული ტერიტორია. წნელისსა და ჩორჩანას შორის მდებარეობს ტალკის საბადო და აი ამ საბადოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ქართულმა პოლიციამ რამდენიმე დღის წინ გააკეთა საგუშაგო. ვითარება განსაკუთრებულად რუშინ დაიძაბა, როდესაც დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა წნელისის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიარაღებული ძალა შეიყვანეს. იქ იმყოფებოდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვიც და შეხვდა ადგილობრივ მოსახლეობას. ოსური მედია აღწელებს, რომ შეიარაღებულ ძალებში, რომელიც წნელისთან შევიდნენ, არის ომონისა და დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის სპეცდანიშნულების რაზმები და დღეს შეხვედრის განმავლობაში, 5 საათის განმავლობაში მხარეების წარმომადგენლები კამათობდნენ იმის თაობაზე, ვის ეკუთვნის ტერიტორია, სადაც ქართული საგულშაგოა განთავსებული. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან მხოლოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე ირაკლი ანთაძემოვი და მან თქვა, რომ ქართულ მედიასთან არის სურვა ეგორ კოჩიევმა დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საუბარი და მან კარავი ისე დატოვა, რომ არანაირ კომენტარი არ გაუკეთებიაო. ხოლო ირაკლი ანთაძემ თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლებისთვის მიუღებელია ულტიმატუმების ზენით საუბარი. ჩვენ რადიო თავისუფლებამ ვკითხეთ, აი ამ დაძაბული ვითარებიდან რა გამოსავალს ხედავს სახელმწიფო. შეგვიძლია ახლა მოვისმინოს სწორედ ირაკლი ანთაძის კომენტარი.
ჩვენ ვიმყოფებით პერმანენტულ კონტაქტზე და კოორდინაციაში ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან. გარდა ამისა, ფუნქციონირებს ინციდენტების პრევენციისა და მაძე რეაგირების მექანიზმის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, ცხელი ხაზი, როდესაც ჩვენ რეალურ დროში ვახდენთ არა მხოლოდ ინფორმაციის გაცვლას, არამედ ინციდენტების პრევენციასაც. გამოსავალი არის კონსტრუქციული პოზიცია და დიალოგი. ოსპი მდებარეობს ცალსახად საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და ყოველგვარი სხვა ნებისმიერი ბრალდება არის უსაფრთხო. პოსტი არის ჩვენს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და ამას წვეთს მხოლოდ ქართული სახელმწიფო, სად განალაგებს საკუთარ პოლიციის პოსტებს.
ირაკლი ანთაძე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ სოფელი ჩორჩანა არის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორია და ლეგიტიმურად არის ის განთავსებული პოლიციის საგუშაგო. უკან განხევას არ აპირებს სახელმწიფო, რადგან მისი უფლებაა, სადაც უნდა და როცა უნდა მაშინ განათავსოს პოლიციური საგუშაგო. მისი თქმით, ეს არის ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის და სტაბილურობისთვის განთავსებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგუშაგო. ანთაძე მისიც თქვა, რომ დღის განმავლობაში 10 საკითხის განხილვა უნდა მომხდარიყო, კერძოდ ეს უნდა ყოფილიყო გუგუტი ანკარში დაწყებული ახალი ბორდერიზაციის პროცესის. გარდა ამისა, საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავება ახალუბნის და აჯის ტერიტორიაზე, კატუნაშვილის საკითხი ისე უნდა განხილულიყო ამ შეხვედრაზე. გარდა ამისა, ოკუპირებულ სოფელ ერეთში ცხინვალიდან უკვე ცნობილია, რომ გადააქვს მთავარი ნაგავსაყრელი. სოფელი ერედი არის 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაცული და იქ საქართველოს მოქალაქეები იქიდან არიან გამოდევნილნი. ხოლო იმ ნანგრევებში, იმ ასახლარებში ეხლა მიმდინარეობს ტრაქტორებით და ბულდოზერებით მუშაობა იმისთვის, რომ გაასწორონ მიწასთან ეს სოფელი და იქ ნაგავსაყრელი შექმნან. აი ეს თემაც უნდა გაეპროტესტებინა ქართულ მხარეს, მაგრამ როგორც გითხარით, ერთადერთი საკითხი, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, ჩორჩანა საკითხი იყო პირველივე თემა და ამ თემას ვერ გაცდნენ, ისე რომ შეხვედრა არ ჩაშლილიყო. არავინ იცის, როდის გაგრძელდება ის. ერთადერთი ის არის ხოლმე ცნობილი, რომ გეგმიური შეხვედრა 2 ოქტომბერს უნდა გაიმართოს.
ტელეფონით ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთიდან, სადაც დღეს ინციდენტების პრევენციის და მაძე რეაგირების სამუშაო ჯგუფებმა შეხვედრა, რიგით 95-15 შეხვედრა დილის 11 საათზე დაიწყეს და 5 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში ამ შეხვედრაზე განიხილებოდა ერთადერთი საკითხი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში ქართული პოლიციის საგუშაგოს გახსნა, რასაც რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება აპროტესტებს და მოითხოვს, რომ ეს საგუშაგო სოფელში არ განთავსდეს. თავის მხრივ საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ მისთვის მიუღებელია პროტესტის და ულტიმატუმის ენით საუბარი, მით უმეტეს, რომ ჩორჩანა საქართველოს ტერიტორია, მას ქვეყნის მთავრობა აკონტროლებს და ქვეყნის მთავრობა საკუთარი შეხედულების ამებრწყვეც იმას, თუ სად უნდა განთავსდეს ქართული პოლიციის საგუშაგო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პოლიტიკურ პარტიებში და საზოგადოების არც თუ მცირე ნაწილში პროტესტი მოხვა საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად შეწყალებულია ბათუმში პოლიციელის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული პირი. რამაზ დევაძე მოხვდა იმ 34 მსჯავრდებულს შორის, რომლებიც საქართველოს პრეზიდენტმა 28 აგვისტოს შეიწყალა. მისგან განმარტებებს მოითხოვს არამხოლოდ პოლიტიკური ოპოზიციის და საზოგადოების არაერთი ჯგუფის წარმომადგენელი, არამედ თავად ბათუმში მოკლული პოლიციელის ოჯახიც. თემას ახლა სწორედ ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინდე.
საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა 28 აგვისტოს შეწყალებული 34 მსჯავრდებულ შორის ერთ-ერთი რამაზ დევაძე შეიწყალა, რომელიც 22 წლის ბათუმელი პოლიციელის თარაშ მუკბანიანის მკვლელობისთვის იხდიდა სასჯელს. მას 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა 2015 წლის სექტემბერში და კიდევ 8 წელი ჰქონდა დარჩენილი. შემთხვევა 2014 წელს ბათუმში ღამის კლუბ ლეგასში მოხდა. პოლიციელი თავისივე სამსახურეობრივი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს, თუმცა ღამის კლუბში თარაშ მუკბანიანი სამსახურეობრივ მოვალეობას არ ასრულებდა. მსჯავრდებულ რამაზ დევაძის ადვოკატი დავით ჯაფარიძე ამბობს, რომ ეს იყო არა განზრახ, არამედ გაუფრთხილებლობით მკვლელობა. ისევე თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა დევაძემ ღამის კლუბში დაწყებული ჩხუბის მონაწილეების გაშველება სცადა, რომელშიც დაღუპული პოლიციელიც მონაწილეობდა.
განზრახლელობა გამორიცხული იყო, თქვია, გავარდა მაინ დროს, როდესაც ანიარაღებდა, ამ პისტოლეტს დევაძე, ეს იყო აშკარა. რამაზ დევაძე მივიდა გასაშველებლად, რა დროსაც თარაშ მუკბანიანმა დაიწყო იარაღიდან სროლა და დარბაზში დაიჭრა ორი ადამიანი, რიგითი მოქალაქე. შებოჭა დევაძემ, მუკბანიანი ჩამოიყვანა შემაღლებული ადგილიდან ქვემოთ დისკო კლუბის მოედანზე, ხოლო ძირთაგდებულ მუკბანიანს კი სცემდნენ პაპირები, რომლებიც დღემდე არიან დაუშელები. დევაძე ცდილობს იარაღიდან, რომელსაც აქვს ორი ჩახმახი, ამოიღოს ფჭიდი და განაიარაღოს იარაღი, მაგრამ უცებ ხდება გასროლა და მუკბანიანს ხდება ლოყის არეში იმ დროს ტყვია, როდესაც იგი აპირებდა წამოდგომას.
პოლიციელის მკვლელობის შემდეგ რამაზ დევაძე 2015 წლის თებერვალში დააკავეს, როცა იგი სარფის საბაჟო პუნქტიდან საქართველოს დატოვებას აპირებდა. თუმცა მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ რამაზ დევაძეს, რომელიც პრეზიდენტმა შეიწყალა, სამართალდამცველებთან მანამდეც ჰქონდა უკმაყოფილება. პოლიციის მკვლელობამდე ერთ წლით ადრე მას პირობითი სასჯელი მიესაჯა იმის გამო, რომ 2014 წლის 26 ივნის სხვა პირებთან ერთად ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა კიდევ ერთ პოლიციელს. ამ ორი ოფიციალური შემთხვევის გარდა მსჯავრდებულის ადვოკატი დავით ჯაფარიძე გვიყვება მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის პოლიციელთან კონფლიქტის კიდევ ერთ მესამე შემთხვევაზე, რომელიც მისივე თქმით აჭარის პოლიციის მაშინდელ უფროსსა და რამაზ დევაძე შორის მოხდა. მიზეზად კი ასახელებს საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძესთან მეგობრობას.
თვიცი რომ რამაზ დევაძეს დაკავებამდე რამოდენიმე თვით ადრე კონფლიქტი მოუხდა სუფრაზე აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილ უფროსთან თამაზაშვილთან, იმასთან დაკავშირებით, რომ სუფრაზე თამაზაშვილმა შეაგინა ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრ ჩიკაიძეს. ჩიკაიძე კი გახდა ასევე მოჭიდავე და დევაძის თანაგუნდელი, შენიშვნა მისცა თამაზაშვილს, რატო აგინეფო. მე თამაზაშვილმა შეაგინა საერთოდ მოჭიდავეს, ამაზე მოუხდათ მათ ძალაპარაკება, გაშველებული იქნენ და როგორც ჩანს თამაზაშვილმა ჩაიდო ეს ყველაფერი გულში, ეს უთანხმოება. შემდეგ მომენტი უნახა დევაძეს დაარწმუნა მუკბანიანების ოჯახი განზრახველობაში.
მუკბანიანების ოჯახის წევრი კი ვადამდე ადრე პოლიციელის მკვლელობისთვის მსჯავრდებულის გათავისუფლებას სწორედ შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრთან ალექსანდრე ჭიკაიძესთან მის მეგობრულ კავშირს ასახელებს. მოკლული პოლიციელის თარაშ მუკბანიანის დეიდამ ნინო ოდიშარიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ იგი აპირებს მიმართოს საქართველოს ხელისუფლებასა და ქვეყნის პარლამენტს და მიიღოს პასუხი კითხვაზე, რატომ შეიწყალეს მისი პოლიციელი დიშვილის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული პირი, რომელიც მისივე თქმით კრიმინალურ სამყაროსთან კავშირშია. საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილთან კი დაღუპული პოლიციელის დეიდას ნინო ოდიშარიას მხოლოდ კითხვები აქვს.
სალომე ზურაბიშვილმა მინდა მითხრას და ვისაც ამუთების შეწვიტა დევაძის ხელი მოაწერია, აი ამ ადამიანებს მინდა რა მოტივი ჰქონდა რომ გაათავისუფლეს და მის საფუძველზე გაათავისუფლეს თარაშ მუკბანიანის მკვლელი. რა დაიმსახურა რამაზ დევაძე მამბელი სახელმწიფო ფირმას ან სალომე ზურაბიშვილთან? რა დაუკეთდა ისეთი რომ ამხელა ქვეყნის ჯე პოლიციელი საქართველოს პოლიცია მსახურება საქართველოს ერთ მსახურება სახელმწიფო თუ კრიმინალურ დაჯგუფებას ერთ მსახურება? ეს მინდა გასცეს პასუხი ზურაბიშვილმა, კალბატონმა, რადგან ის ქონის რომ საქართველოს და მოქართველი ხალხის პრეზიდენტად მოიარა.
ამბობს გარდაცვლილი პოლიციელის თარაშ მუკბანიანის დეიდა ნინო ოდიშარია, რომელიც ოფიციალურ მიმართვის გავრცელებას 30 აგვისტოს გეგმავს. იგი აგრეთვე ამბობს, რომ მისი 22 წლის დიშვილის მკვლელობის შემდეგ ნერვიულობით გარდაიცვალა მათი კიდევ ერთი ოჯახის წევრი. Тараш Мукманианис мама. Тავის მხრივ ახალგაზრდა პოლიციელის მკვლელობაში მსჯავრდებულის რამაზ დევაძის ადვოკატი დავით ჯაფარიძე ამბობს, რომ დევაძე მოჭიდავია და იგი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ემზადება. იგი მიიჩნევს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფ მასაჯელი უკვე მოიხადა, რადგან ეს შემთხვევა გაუფრთხილებლობით მკვლელობა იყო, რომელიც სამწლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რაც შეეხება სასამართლოს გადაწყვეტილებას 12 წლის თავისუფლების აღკვეთის შესახებ, ადვოკატს მიაჩნია, რომ ეს არასამართლიანი განაჩენი იყო და ქვეყნის ყველა ინსტანციის სასამართლოს გავლით შემდეგ მათ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსაც მიმართეს. თუმცა ევროპის სასამართლო მისივე თქმით, პოლიციელის მკვლელობაში მსჯავრდებულის რამაზ დევაძის სარჩელი წარმოებაში არ მიიღო.
ეკალორთი ფაინძემ გიამბოთ საქმეზე, რომელიც ეხება ბათუმში პოლიციელის მკვლელობას და მკვლელობაში მსჯავრდებული პირის შეწყალებას საქართველოს პრეზიდენტის მიერ. რამაზ დევაძე აღმოჩნდა იმ 34 მსჯავრდებულს შორის, რომლებიც სალომე ზურაბიშვილმა 28 აგვისტოს მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით შეიწყალა პოლიციელის მკვლელობაში მსჯავრდებული შეწყალებას. საზოგადოებაში საკმაოდ მწვავე რეაქციები მოხდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის ცენტრში ერთ-ერთ მიწისქვეშა გადასასვლელში განთავსებულ სავაჭრო ცენტრს გარკვეული პერიოდულობით აზიანებს ძლიერი წვიმის დროს ამ მიწისქვეშა გადასასვლელში ჩამდინარე წყალი. ვითარება საკმაოდ უცნაურია იმ თვალსაზრისით, რომ პრაქტიკულად ვერ ხერხდება იმის გარკვევა, თუ ვისი პასუხისმგებლობაა შესაბამისი სისტემის მოწესრიგება. ქალაქის მერიაში აცხადებენ, რომ კერძო ფლობელმა უნდა მოაგვაროს შესაბამისი პრობლემა, ფლობელი კი პასუხისმგებლობას მუნიციპალიტეტის მერიას აკისრებს. სულ ბოლო ზარალი ამ სავაჭრო ცენტრში დასაქმებულებმა 28 აგვისტოს ნახეს. ამ ყველაფრის შესახებ უფრო მეც ახლა რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭგაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის ცენტრში მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელი 28 აგვისტოს მოსული ძლიერი წვიმის შედეგად დაიტბორა. დაზარალდა გადასასვლელში მდებარე სავაჭრო ცენტრის გვირაბი 95 ობიექტები, მათ შორის ჭურჭლის და წვრილი საოჯახო ტექნიკის მაღაზიები. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის და ძლიერი წვიმის დროს მაღაზიებში წყალი ადრეც რამდენჯერმე შევარდა. მაღაზიების მეპატრონეები პრობლემების მიზესად იმას ასახელებენ, რომ გადასასვლელთან არსებულ საკანალიზაციო მილზე ღვარსადენია მიერთებული და უხვი ნალექის დროს მილს წყლის გატარება უჭირს.
ვითხოვთ დახმარებას, ვისაც ეკუთვნის ეს კანალიზაციები, მოდის იქედან წყლის დინება უაზროთ. ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ათჯერ, ასე არ შეიძლება ჩვენს რავის ცოდვა.
საშინელი სიტუაცია იყო, დავიტანეთ, მაგრამ რა დავიტანეთ, საქონელი ცოდვები ვართ, ხალხი ვართ, თუ ვინ ვართ, არ გვთვლიენ არაფლად, უკვე მერამდენე. იმას მინიღეს ჭიკები ყრია, ესე. რამდენი რამე გაფუშტა, იცი? ეგრე მიქსერი ყველაფერი დაოხრებული და დიდი ზარალი მაქვს ძალიან. ამის წინ კი 400 რამე ზარალი ნახე, დავიტანე სახში მიყრია. ახლა კიდე ამდენი ზარალი და ნუ რა ვქნა, რა გავაკეთო, აღარ ვიცი.
ერაფში დასაქმებულები ამბობენ, რომ სავაჭრო ცენტრის ადმინისტრაციას რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა ჯერ ვერ გაარკვიეს, ვინ უნდა მოაგვაროს პრობლემა, ობიექტის კერძო მეპატრონემ თუ ქუთაისის მერიამ.
არ ვიცი, უფროსობა მერიას ადებს ხელს.
მერიას მე მგონი აბა ხა ქალაქის კანალიზაცია რო გვაწუხებს, მერიასი არის და აქ რო გვაწუხებს, ჩვენი უფროსების არის.
ქუთაისის ცენტრში რუსთაველის და ფალიაშვილის ქუჩების დამაკავშირებელ მიწისქვეშა გადასასვლელში მდებარე სავაჭრო ცენტრი გვირაბი 95-ის დირექტორი ბონდო ბრეგაძე პასუხისმგებლობას ადგილობრივ თვითმართველობას აკისრებს. ბრეგაძის განცხადებით, მან სანიავრე სისტემის და კანალიზაციის მოსაწესრიგებლად მერიას არაერთხელ მიმართა.
კანალიზაციის საკითხს აგვარებს სუსხა ორგანიზაცია, რომელიც ასევე კერძოა, მაგრამ აქ წვიმის წყალი ჩაედინება კანალიზაციაში. წვიმის წყალი უნდა ყველა შემთხვევაში მოაგვაროს ქალაქის კეთილმოწყობის სამსახურს. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვეუნები რომ წყალი ჩამოდის წვიმის დროს. ჭა გააუქმეს და მიუერთეს პირდაპირ, ეხლა რო იმატებს გრუნტის წყალი შედის და ივსებ. ნაწვიმარი წყალი ივსება იგი შემოდის ორმაგი წნევით გვირაბში. ეს რო ვერ გაუგია მერიას და მის ხელმძღვანელებას, რომ მათი ვალდებულება ამის გაკეთება და უმტკიცებენ ხალხს, რომ ეს მათი ბრალი კი არა ჩვენი ბრალი. ამ დროს მე მუხლები მიურთითე და გაუგზავნე წერილი, რომ თქვენ ხართ ვალდებული როგორც მესაკუთრე კაპიტალური შეკეთება გაუკეთოთ ამას.
თავის მხრივ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელი ბექა ყურაშვილი ამბობს, რომ სავაჭრო ცენტრი კერძო საკუთრებაა და მეპატრონე ვალდებულია ფართს თავად მოუაროს. ყურაშვილის განცხადებით, მიუხედავად ამისა, კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგება, რომელიც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ვალდებულებაა, სავაჭრო ცენტრში დასაქმებულებს რამდენჯერმე შესთავაზეს, თუმცა სარემონტო სამუშაოების გამო რამდენიმე დღით მაღაზიების დაკეტვა მათ არ ისურვეს.
მე გავიარე კონსულტაციები წყალკანალთან და წყალკანალმა მითხრა ბევრგზის შეთავაზენ მას დახმარება, თუმცა თვითონ არ ისურვენ რამოდენიმე დღე, რომ მუშაობა და რეალიზაცია შეეწყვიტა და აქედან გაუდინარა და წყალკანალის უზრუნველი იყო ის რამე გაეკეთებინა.
ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელის ბექა ყურაშვილის განცხადებითვე, ფალიაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემა ფუნქციონირებს, თუმცა მოძველებულია და მიუხედავად იმისა, რომ წელიწადში რამდენჯერმე იწმინდება უხვი ნალექის დროს წყლის დიდი მასის გატარება უჭირს. ყურაშვილის ინფორმაციით, მომავალ წელს ქუჩის სრული რეკონსტრუქცია იგეგმება და სანიაღვრეთა მოცულობას გაზრდიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ხის ხვახალი ამბების შესახებ. რუსთავში პოლიციამ გენდერული დისკრიმინაციის მოტივით ცოლის თვითმკვლელობამდე მიყვანის ბრალდებით დაკავა 1964 წელს დაბადებული პირი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებული იმ მოტივით, რომ ოჯახის უფროსი იყო, ცოლზე სისტემატურად ძალადობდა და ამცირებდა. მიუხედავად ამისა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, პოლიციისთვის დახმარების თხოვნით არავის მიუმართავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე მორიგი კონფლიქტი მოხდა 2019 წლის 24 აგვისტოს, რის შემდეგაც ქალმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. გამოძიება გენდერული ნიშნით ოჯახის წევრის თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტზე მიმდინარეობს. მსგავსი დანაშაული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით 3-დან 6 წლამდე პატიმრობით ისჯება. კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ კომპანია ფორმულას მაუწყებლობის ავტორიზაცია მიანიჭა და უწყებრივ რეესტრში კერძო საერთო მაუწყებლად გაატარა. ფორმულა მაუწყებლობა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 1 ოქტომბრიდან დაიწყებს, ნათქვამია კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის განცხადებაში. მანამდე ფორმულას რეგისტრაციაზე უარი ეთქვა იმ მოტივით, რომ ამის განასხადში გარკვეული ხარვეზები იყო და მათ გამოსასწორებლად კომპანიას 5-დღიანი ვადა მიეცა. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის განცხადებით, კანონთან დოკუმენტაციის შესაბამისობაში მოყვანის შემდეგ კომისიამ კომპანიას მაუწყებლობის ავტორიზაცია მიანიჭა. ფორმულას დირექტორი ზუკა გუმბარიძე რამდენიმე ხნის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აცხადებდა, რომ ამ ეტაპზე თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი არ არის კომპანიის დამფუძნებელი, თუმცა ადასტურებდა, რომ მასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება არხზე მეწილე და ინვესტორად შემოსვლის მიზნით. 1 აგვისტოს დავით კეზერაშვილმა ახალი ტელეკომპანიის შექმნის გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია ფეისბუქით გავრცელა. ის მართველი გუნდის ხელში ძირითადი მედია რესურსების სრულ კონცენტრაციას უკიდურესად დიდ საფრთხედ მიიჩნევდა და სწორედ ამით ხსნიდა სურვილს ახალი ტელევიზიის შექმნისა. რაც ეხება ფორმულას, მას 4 მესაკუთრე ყავს და ამ კომპანიას თანაბრად ინაწილებენ. ესენი არიან მიშა მშვილდაძე, ირაკლი საღინაძე, გიორგი ლიფონავა და ზუკა გუმბერიძე. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დაადგინა ოფიციალური კურსი ეროვნული ვალუტისა, რომელიც ძალაში შევა 30 აგვისტოდან. მცირედით გამყარდა ამ ვაჭრობის შედეგად ეროვნული ვალუტის კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებაში. აგვისტოს 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.93 თეთრზე ოდნავ მეტია. კოსმედიც პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.